halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 jirbaan FM-yada geeska Afrika qaarkood telefoonada gacanta iyo website-ka oo aad caalamka oo nagala socotaan voasomali.com.
maalin arbaa bisha juuno waa 10 sanad kun waa 2015 iyo 10ka aweysi wanaagsan waxa idaacadeena si wada jir ah ku soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Danduray iyo Zahra Eelan Nur.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odowe oo ka hadlaya mowqifka dowladdiisa ee muranka ka taagan sharci ahaanshaha baarlamaanka maamulka ku meelgaarka ee Jubba waraysi dhinacyo badan taabanaya ayaan idin ka hayna.
Qodobada kale ee dhegeystayaal aad maqli doontaan waxaa ka mid ah markaba uu ku deeqay ganacsada Soomaaliyeed oo uu ku daqay qaxootiga dalkaasi Yemen oo sida 2000 oo qaxooti ah oo caawa ka soo sharacanaya mukalla dalkaasi Yemen.
Qaybta saddexaad barnaamijyada taxanaha ayaanu kaga hadlaynay dhibaatooyinka hortaagan nabadda Soomaaliya. Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska.
Iyo qodobo kale hase yeeshee ku soo dhawaada marka hore warkii dunida. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in duruufo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin daadad dad barakacyaal ah oo guryahooda qasab looga soo saaray iyo dad ka soo laabanaya dalkaasi Yemen ay sii adkeeyeen xaaladda bini'aadminimo ee Soomaaliya, waxaana ay sheegtay qaramada midoobay in duruufahani ay saameeyeen dad gaaraya 135,000 qof. Qoraal ka soo baxay xafiiska isku xirka gargaarka bini'aadminimo ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dadka u baahan gargaarka bini'aadminimo ay tiradoodu haatan tahay 3 million oo qof oo ay ku jiraan in ka badan 730,000 oo qof oo degdeg gargaar ugu baahan. Waxaa kaloo ay qaramada midoobay ay sheegtay in keliya 26% kaalmadii dhaqaale ee ay codsatay ay soo xirootay iyadoo kala bar sanadkana uu jogay. Waxaana ay sheegtay in dhaqaalaha isdhimay uu saameynayo kartida ay hay-adaha ay kaga jawaabi lahaayeen baahida sii kordhaysa.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa toddobaadkan ku tala jiray inuu go'aan ka gaari doono qorshe 100,000 tababarayaal militariya oo dheeraada Mareykanka laga diro oo loo diro dalkaasi Ciraaq. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay salaasadii shalay in Pentagon-ku uu sii wadayo dadaalka ay sare ugu qaadayaan ciidamada dalka Ciraaq ee dagaalka kula jira kooxda Daacish. In ka badan 500 oo shaqaale ayaa ku biiri doona 3,000 oo tababarayaal iyo la taliyaal militariya oo madaxweyne Obama uu ogolaaday sanadkii hore kadib markii ay kooxda ISIS la wareegeen dhul ballaaran oo ka mid ah waqooyiga iyo galbeedka dalkaasi Ciraaq. Dagaal ay marar badan ciidamada militariga Ciraaq iska caabiyeen oo soo noqnoqday. Saraakiishu waxay intaasi ku dareen in qorshahaasi uu sidoo kale ku jiri doono dhisme saldhig cusub oo tababar oo laga sameeyo deegaanka Anambar oo taageero dheeraad ahna la siiyo dagaalyahanada sunniga ah ee loo arko inay caqabad ku yihiin dadaalada la doonayo in dib loogula wareego gacan ku haynta Anbar.
Ra-iisul wasaaraha dalka Greega Siparas ayaa la filayay in maanta Brussels ay kulan ku wada yeeshaan ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha Faransiiska Hollande si ay ugu wada xaajoodaan lacagaha lagu baxnaaninayo dalkaasi oo deymo ay liqeen. Greega ayaa waxaa laga doonayaa in 3 toddobaad gudahood uu la yimaado lacag caddaan ah oo ku filan si markaas uga fogaado in lagu ciqaabo fulila'aan waajibaadkii hay-adda lacagta adduunka ee IMF ay dul saartay, iyadoo uu dhacayo waqtigii baxnaaninta caalamiga ee dalkaasi oo ku eg bishan Juun dhammaadkeeda. Talaadii ayaa dalka Griiga waxa uu u jeediyey deenbixiyaasha caalamiga sida IMF, Banka Dhexe ee Yurub, iyo dalalka Yurub ay dariska yihiinba ballanqaad la xiriira qorshihiisa dib u habeynta uu ku sameynayo dhaqaalihiisa. Faahfaahinta qorshahaasi cusub ee dib u habeynta Griiga uu u diray deenbixiyaasha ayaana la shaacin.
Qofiisa soo miidaamiye ayaa isku qarxiyey maanta oo Arbaca bannaanka hore goob hore uu ahaan jirtay macbad oo ku taala dhinaca koonfureed ee dalka Masar. Qaraxan ayaa sababay dhaawaca inta la xaqiijiyey 4 qof. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in weerarkan ay ku lug lahaayeen 2 qof oo kale, kuwaasi oo ay toogasho ku jireen ciidamada ammaanku. Goobta weerarku ka dhacay ayaa ku taala magaalada Lakshar, iyadoo oo qayb ka ah dhulka ku jira diiwaanka taariikhiga ah ee hay-adda UNESCO ay calaamadisay, waxaana sanad walba booqasho uu ku taga dalxiisayaal aad u tiro badan. Ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Magaalada Cadaado ee gobolka Gaduud ayaa waxaa ka socda wejiga labaad ee shirka maamul goboleedka loogu sameynayo gobolada dhexe ee Mudug iyo Galguduud, halka uu shirka marayo iyo muranka la xiriira baarlamaanka maamulka Juba iyo mowqifka dowladda. Ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka Cabdiraxmaan Xuseen Odawa oo haatan ku sugan magaalada Cadaado.
Bismillaahi raxmaani raxiim, aada iyo aada baad u mahadsan tahay. Shirka halkan ka socda waa kii ra-iisul wasaaruhu furay usbuucii lasoo dhaafay wejigiisii labaad ee ahaa wejigii ergooyinka, kaasoo loogu talagalay in lagu ansixiyo xero hoosaadka ay yeelanayaan maamulkan labada gobol loo sameynayo ee Mudug iyo Galguduud. Ergooyinkii sidaas hadda lasoo dhaafay waxay ka shaqeynayeen sidii looga doodi lahaa loona ansixi lahaa ahdiga kumeelgaarka ama dastuurka labada gobol. Meel fiican ayay maraysaa. Annagu waxaan u dhignid laba arrinba. Mid waxay tahay dhammaadka faiskan inaan la joogno oon hubino in sharciga iyo nidaamku si fiican ku dhammaado. Midda kalena waxay tahay in wejigiisii saddexaad shirka loo gudbo oo ah in lasoo xulo xubnihii baarlamaan hoosaadka maamulkan uu yeelanayo Mudug iyo Galguduud, oo isagana haddii la yidhaa maalmaha soo socda odayaashu ay soo xuli doonaan.
Waa gartay shirka sida uu ku socdo wasiir wuxuu u muuqdaa mid ka muddo dheeraanaya waqtigii hore loo filayey. Maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee horyaala
shirka? Arrimaha muhiimka intan soo gaarsiiyey waxa ugu muhiimsan waxay tahay waxaa laga heshiiyey oo meel runtii ka horeysa aad u horeysa laga gaaray xubnaha baarlamaanka. Dooda ugu muhiimsanna waxay ahayd xubnaha baarlamaanka in laga heshiiyo, marka taasaa waxay qaadatay muddo fiican. Hadda reeruha 12 reer ee halkan ku shiraya ee maamulka Mudug iyo Galguduud loogu sameynayo waxay dhammaantood isla garteen xubnaha ugu soo aadaya Mudug iyo Galguduud ay ku yaalanayaan baarlamaankaas. Marka hadda wixii ka dambeeya siga degdegsan uu qabsoomi doonaa haddii la yiraahdo. Marka waxaa ugu muhiimsan oo daahista keena waa arrintaas.
Marka ma jira waqti cayiman ood ugu talagasheen shirka inuu soo gabagabo, mise waxaadba ku xiran tahay sida wax u dhacaan?
Runtii horumar badan baa la sameeyey ilaa hadda. Waa aniga kuulay shirka wejigiisii labaad si fiican buu u socdaa. Shirka wejigiisii saddexaad oo ah in baarlamaanka la fariisiyana waxaan rajaynaynaa haddii ilaa yiraahdo 5-6 maalin oo soo socota in la fariisiyo ay kusoo dhammaato doorasho odayaasha dhaqanku ay kusoo gudbiyaan xubnihii uga qeybgali lahaa baarlamaankaas. Haddii ilaa yiraahdo waqtigaasna waa la fariisin doonaa.
Waa gartay isla arrinta gobolada dhexe. Haddaan wax kaa weydiiyo, dagaalo dhowaan ka dhacay xuduudda Soomaaliya iyo Ethoobiya ayaa jiray oo meelo ka mid a gobolka Hiiraana ciidamada booliska maamulka Soomaalida Ethoobiya ay soo galeen, waanwaanna way socotay. Arrimaha xaggey marayaan iyagu?
Arrintaas wakti dowladda ka socdaa u tegay magaalooyinka Jigjiga iyo Goday si fiican oo Soomaalinimaha walaalnimaha la isku soo afgartay. Arrintaas dhibaatooyinka meeshaas ka dhacay waa la isaga garaabay. Maxaabiis iyo wixii kale oo dhinacyada kale aadana waa la isu celiyey. Waxaana lagu ballamay dadka Soomaaliyeed degan ama xoolo dhaqatada ahay u gudba labada dhinaca xadka in la ilaaliyo oo la dhowro si fiican una noola shaqeeya. Runtii dowladda Itoobiya iyo maamulka Soomaaliyeed deegaanka Soomaalida Ethoobiya madaxdii halkan ka tagtay ee wasiirka madaxtooyada iyo guddoomiyaha gobolka sudi ay ka mid ahaayeenna arrintaas heshiis baa laga soo saxiixay. Waana hadda xafadaas waa istaagtay sidii aysan mar dambe u dhici lahayn shaqadeeda lagu mashquul.
Ugu dambeyntii, dhowaan baarlamaanka Soomaaliya wuxuu sharci darro ku tilmaamay baarlamaanka maamulka kumeelgaarka ee Jubba, arrintaasi oo khilaaf cusub ka dhex dhalisay maamulka Jubba iyo dowladda. Baarlamaanka mowqifkiisu waa caddaa oo cod ayuu ku muujiyey. Muxuu yahay mowqifka dowladda arrinta?
Xukuumadda madaxda ka yahay ra-iisul wasaare Cumar Cabdiraxiis waa fariisatay oo aad ka wareysaan waxay soo saartay guddi loogu talagalay inuu xalliyo arrimahan ka taagan baarlamaankaas oo wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha aniga aan u ahay guddoomiye. Haddii ilaa yidhaahdana in la xalliyo wixii mar walba tabasho ee meesha ay ka jirto in la xalliyo oo la dhaqo mas-uuliyadda xukuumaddu waa midaas.
Baarlamaanka go-aankiisana sidee xukuumaddu aragtaa?
Baarlamaanku waa hay-adda sharci dejinta ugu sarreysa waddankan.
Marka go-aankii ay ku sharci darro ku tilmaameen baarlamaanka Jubba, macnaheedu waxaad ula jeedaa waa sharci oo waa dhaqan galay?
Waxaan u haystaa in wax la saxo inay tahay waxa ugu muhiimsan ama baarlamaanka ama xukuumaddu ama maamulka Jubba dhammaanteen aan doonayno. Marka in arrinkaas la xalliya muhiimaddu ay tahay, haddii la yidhaahdo xukuumaddana sidaasi waxay saartay sidii loo xallin lahaana muhiimaddu halkaas.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odowa oo jooga magaalada Cadaad oo khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Colaad Xasan.
Dhinaca kalena waxaa sii socda qulqulka Soomaalida qaxootiga ee kasoo cararaya dalka Yemen. Gurmadkaasi waxaa qayb ka qaadanaya ganacsade Cabdi Cali Faarax oo madax ka ah shirkadda Jubba Trani. Cabdi Cali Faarax waxa uu shirkadiisaasi iyaduba ay bishiina soo dhaaftay u direen dalkaasi Yemen markab lacag la'aan ku soo qaadaya Soomaalida qaxootiga kaasi oo hadda uu rarku ku dhamaaday caawana ka soo baxaya dalka Yemen. Haddaba Ibrahim Xasan Daanduray ayaa Cabdi Cali Faarax khadka telefoonka kula xiriiray isagoo jooga Dubai, waxaanu ka wareystay markabkaasi.
Waa sax walaal, markabaan u dirnay qaxootiga, haddana wuxuu joogaa meesha loogu talagalay. Almost rarka waa ku dhamaan rabaaba markabka ilaa iyo isha muxuu ahaa galabti inuu dhamaado rajeynaya u bixi doonan caawa rajeynaya. Marka mukalow joogaa, marka waa ilaahay waadiis meesha loogu talagalay inuu gaaray ijraa'aadkan uu bilaabay shaqada, rarkina wuu ku dhamaan rabaaba galabta.
Markabka imisa qof uu qaadi karayaa halkii mar?
Wallaahi baambiriy waxaa rajeynayaa minimum 2,000 qof uu qaadaya.
Waxaa fudan ugu soo hayay xilligii badxiranka. Marka baqdin ma ka qabtaan in arrintaasi ay saameyso hawshiina gurmadka?
Arrintaas experience fiican u leenahay. Badda waxay ka xirantaa normally maraakiibta doonka yararka lama rabay waxay ka xirantaa in deen hawshaani ka xirantaa sida markii Muqdisho iyo Kismaayo iyo halkaas loo baxayo. Laakiin berbera ama boosaaso normally waa amri ilaahay, maahan baqdin kama qabna. Awood ilaahay adoo taagan iska dhiman kartaa, laakiin haddii aan marraad aanay imaanin muxuu ahaa cyclone dhaco marmarka qaar aa dhaca aa jira oo berita xataa waxaan maqlay cyclone jiro, waxaa laga yaabaa inaynan caawa bixin. Laakiin hadday jawgu normal yahay, baqdin ka qaban maa dhilaa markii isku sukow, waxaan ku kalsoonahay inuu markab ku tegi karo.
Dadka aad soo qaadaysaa waxaan la soconaa in ay ku jiraan caruur iyo dad waayeela haween uur leh. Marka cunto iyo waxay cabaan iyo daawo iyo waxaad ku talagasheen ma jiraa oo markabka idin saaran?
Waa jira. Waxaa saaran markabka 2 dhaqtar iyo 5 neersis ah. Waxaa u saaran timir, buskud, biyo, kaluun, rooti, waxyaabo oo maasha allah sida loogu talagalay waxay cuntada fudud oo dhan ayaa u saaran. Hadda ka hor hadda ku xira a jireen maraakiib lacag laga qaato oon cunto lahayn. Kan marka waxa wataa lacagna laga qaadima waa firi, cunto firi aana waa haystaa.
Waa gartay. Marka waxaad ii sheegtay hadda markabka inuu joogo Mukalla, qaxootiga aad ka soo qaadaysaan halkaasi xageed geynaysaan?
Qaxootiga waxaa u maleynayaa horta waxa uu beeqay guddiga abaaraha iyo dowladda Soomaaliya labadaba in oo macdama aan ahay ganacsada Soomaaliyeed markabkaas oo u shaqeeyo ilaa muddo inta aan awoodi karayo ama xataa ganacsadaas la faa'iidi karayso. Marka waxaan rajaynayaa first city inaan geyn doono Boosaaso oo berita ah, safarka berita ah. Nagasi wana waxaan rajay doonaa meesha loo garto aan Boosaaso ama Berbera. Laakiin safaradeen waxay noqon doonaan Boosaaso iyo Berberi noqon doonaa meelaha kuna noqon doono geyn doono ilaa iyo intaa uu joogo ay gaar yihiin.
Maadaama hadda la sheegayo in dagaaladii ka socda dalkaasi Yemen ay sii xoogaysteen oo duqeymihiina ay jiraan dad badan oo Soomaalina ay halkaasi joogaan, markabkaada kaliya ma ku filan yahay in uu daboolo baahida jirta?
Maya, waxaan rajaynayaa in ganacsatada Soomaaliyeed oo kale maraakiibta leh ay maraakiibta usoo diraan أما أي مراكيب كان أجاران سدح دكادون أي دوتكو لجوغان مكلا مخا إيا عادن مركز رنتي محل مركب كمافلنو وإن وحافي عمال هيد سدح دكادون غادو سدح دكادون بمهلت محل مركب وصبع الله وكونا غش وفي عمال هيد
مجلان دادقان عستاو الله هذا الشيء أما مركب لأو كالق يبقل كري يقرب تكاس
ها واجرا وحان الله حملي قدومي أقر حصول جنبركا وحان باهي بعد ما أن مركب كوات دري وحان الجينة يا قدومي بعد ما أطلع أرجع جرعة شطوة إن أبو حال غرة أب يقول لك كسر في جشين وأب مراكيب سو إجارتان أما حتى أدليس كم شيء أقول شطان مرك أو سفر كوادي سفر كلامي وحصل أكو فلان شغل وحال غرة أنا كار تمن تري مرك تمن تري هذا هالكو فوق اللي جرب فاهم كتر ولو أنا ديار وأي إن تمن تري بيكم فلان حتى أنا كسر شغلة لكن وحال جينا يا إن جرب هاي الدونة
عبد علي ما دام اطغحتك قايس دلكاسي يمن او مركب كاد او تغيو سدا دي شقتي دكدها بربره iyo boosaaso majiraan wax aad u soo jeedinayso ama aad ka codsanayso maamulada dekedahaasi
waxa ka codsanaya walaal maamulka dekedaha Soomaaliya haday noqon lahayd Soomaaliland ama Soomaaliya wa in ay markuu yimaado markabka samafalka ah ay ka dhigan free in free out macnaa waa dekad oo galo kasoo baxo si free aan ku galo si free ugu soo baxo daaya ma oo yahay markab samafal ah oo aan lacag soo qaadan dekada aad ajnabiga oo kale ana bixinaya dalagteeda oo ii sheeg muxuu ahaa dekada dalgarayo waxa la idin soo gelinay labor guard ku deesid iyo jessiga almost waa u diray laakiin waxa rajay doonaa boosaaso ama berbera inaanay aan ka soo
kasi wuxuu ahaa ganacsade Cabdi Cali Faarax oo uu ramayay Ibrahim Hassan Dandure
rajada nabada Soomaaliya ayaa u muuqata mid soo noolaanaysa waxaana ka socda horumar iyo dib u dhis waxa dalka ku soo laabtay qurbajoog fara badan waxa laga furay xarumo ganacsi hoteelo waaweyn bangiyo iyo maqaayado casri ah oo badankood ay maal gashteen dad Soomaaliyeed oo qurbaha ka tagay laakiin wali caqabado ayaa jira kuwaas oo ah kuwa siyaasadeed amni iyo bulsho waxaan loo arkaa in ay ku hor gudbin yihiin sidii si buuxda loogu soo celin lahaa guud ahaanba xasiloonida Soomaaliya viewada waxa maalmahanba ay idin soo gudbinaysay barnaamijyo gaar ah oo ay ku eegayso caqabadahaasi iyo aragtida kala duwan ee ay siyaasiyiin iyo aqoonyahanno iyo qaybaha bulshadaba ay ka qabaan ku soo dhawaada qaybta saddexaad ee barnaamijyadaasi oo aanu arrimahaas uga hadlayno waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya wargaheena Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybta saddexaad barnaamijyo gaar ah oo aan ku eegayno caqabadaha hor yaalla soo celinta xasiloonida Soomaaliya iyo aragtiyada ku aadan sida looga gudbi karo qaybtan saddexaad ayaan si gaar ah ugu eegaynaa qabyaaladda iyo quursiga iyo saameynta ay ku leeyihiin khilaafaadka siyaasadeed ee madaxda Soomaaliya dowr iyo 20 sanadood ee la soo dhaafay ayaa baxaaliga mushkiladda siyaasadeed ee Soomaaliya ay marba marka ka dambeysay isbedelaysay. Dimbilaha burburkii qaranimada Soomaaliya ayaa oogmay dabayaaqadii 80-aadkii. Ololka dabkii ka dhashay ayaa sameeshii ugu sarreysay gaaray bilowgii 90-aadkii ilaa ay dowladdii dhexe ee kacaanka ka burburtay sanadkii 1990-kii. Mashaakilka siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa wixii markaa ka dambeeyay galay jahwareer iyo dagaalo sokeeye. Waxaa lumay sharciga oo waxaa taladii qabsaday dibley hubaysan oo u nasab sheegta qabaa'ilo kala duwan burcad badeed hoggaamiye kooxeedyo iyo kooxo islaamiyiin xaq jira oo sharciga gacantooda ku wata qabyaaladda ayaa noqotay testaraha aqoonsiga qofka Soomaaliga ah iyo qiyaas waxqabadka shakhsiyaadka Soomaaliyeed lagu cabiro sadbursiga iyo saxun wax ku doonka ayaa galay qayb kasta oo ka mid ah bulshada qabyaaladaasi oo shaar loo geliyay ayaa Soomaaliya ka sii laba kaalaysay markii shirkii dib u heshiisiinta Soomaalida ee 2002-2004 lagu qabtay Embagathi Kenya lagu heshiiyay in wax lagu wadaago nidaamka awood qaybsiga beelaha ku dhisan ee 4.5 ama wax lagu sheegay shanta beelood ee waaweyn ee Soomaaliya iyo beesha shanaad oo ah dalad loo huwayay dhammaan dadka laga tirada badan yahay Jibriil Ibrahim Abdulle waa madaxa hay'adda wada tashiga iyo cilmi baarista ee CRD ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho
shacabka Soomaaliyeed qabaal uu dhisan yahay qabaal buu jiraa boqolaal sano ayay soo jireen qabiilkan wuxuu ka mid yahay waxyaabaha xaqiiqda ah ee nolosha qofka Soomaaliye ee ka badbaadi karin dhanka saaka fiiriso dhibaatooyinka inta badan waxay ka dhacdaa qabiilkii loo isticmaalayo ujeeddo gooni ah amba lagu gaaray hadaf siyaasadeed, gaar ahaan marka la sharciyeeyo qabyaaladda laftigeeda dhibkeeda leedahay. Marka waxaan isleeyahay xilliga dagaalka lagu jirana waxaa la isku dilayay qabaa'il bay ahayd, dagaalka sokeeye waxaa asal u ahaa qabiil ba asal u ahaa, inkastoo markii dambaanta waxyaaba kale isku bedelay. Xaaladda hadda lagu jiro markii nabadda ay bilaabatana, siyaasadda maadaama shacabka Soomaaliyeed aysan is aaminsanayn waxay sal ku yeelatay qabiil wax lagu qaybsadaan buu xalliyaa 4.5 4.5 shan oo la yidhaahdo qaybkax loo qaybsado. Taana waxay xaqiiqda iidan colaasii gelisay kalsoonida shacabka isku qabeen, ayagana kulley waxaa loo keenay arrintaa in lagu xalliyo kalsooni darada jirta awgeed. Marka qabiilku xaaladaha colaadeed ee jira, arrimaha siyaasadeed xaqiiqda qeyb weyn ayuu ku leeyahay. Hadda marka waxa la dooranaya amba wax la qaybsanayo waxa wax lagu qaybsadaa qabiil, mararka qaarna qabiilkuna wuxuu leeyahay xad uu dhaafi karin uu leeyahay, qarna laguma gudbi karo, qarankeena way burburinaysaa. Marka waxaan isleeyahay qabiilka qeyb weyn buu ku leeyahay, wuxuu u baahan yahay keliya kalsooni iyo qaab dowli ah ee suurgalka dhigi kara shacabka Soomaaliyeed inay uga gudbaan qabiilka. Inta ay taa ay maqan tahayna waxaa muddaa qabiilka inuu jiri doono uu yahay wax aan laga maarmi karin markaa dhan ka fiiriso, markaa dhan kale ka fiirisan uu yahay wax aada u dhib badan oo dhibaato u ah mataqaana dowladnimada Soomaaliyeed.
Haddaba qabyaaladdu kaalin intee le'eg ayay ku leedahay khilaafaadka siyaasadeed ee Soomaaliya, haddii ay ahaan lahayd midka mar walba ka dhex oogma siyaasiyiinta dowladda iyo maamul goboleedyada? Waxaan su-aashaasi hor dhigay Jibriil Ibraahin Cabdulle, madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmi baarista ee CRD.
Hadda waa mar maqlaysaa markii go-aan laga soo saaro dowladda Soomaaliya qabiil baa qabsanaya, waxay u leeyahay annagoo qabiilka ah waa ka baxnay dowladda, kalsoonidan kala noqonay, waxay noqonayaan qof qof ka yimid qabiilkiisa. Dowladda ha noqdo xildhibaan ah, wasiir ha noqdo, inkasta wasiir ha ku noqoto qabiilkaaga, qabiilka wax lagu sii qofka laguma siin aqoontiisa iyo dadnimadiisa ee qabiilka waxaa kasoo baxa. Taa marka waxay abuurtay qofkii wuxuu aaminsan yahay berito qabiilkii dantiisa ka shaqeeyay, qarankii baa meesha ku lumay, qabiilkii haddii la xumeeyo haddaan la xumeynba asagaa wakiil u ah. Taa marka waxay abuureysaa colaad joogto ah aan dhammaanayn. Waa in marka la helaa jawi looga baxo qofka maskiinka ah ee tuulada jooga ee wasiirka wakiil ka yahayna inuu helo cadaalad ku helo tuuladiisa, sayn suuragal u noqonin inuu xanaaqo oo qor qaado.
Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa qaba in nidaamka wax ku qaybsiga beelaha uu sabab u yahay khilaafaadka iyo colaadda siyaasadeed ee Soomaaliya ee soo noqnoqota. Qabyaaladdu waxay dhashay in markii wax la wadaagi waayey laga fikiro in Soomaaliya laga hirgeliyo dowlad goboleedyo mid walba leh wax nidaamka caalamiga ah marka la eego uu yaqaano guddoomiye gobol, laakiin taa beddelkeeda Soomaaliya loogu yeero madaxweyne. Saadaasha madaxweyneyaasha faraha badan ee Soomaaliya waxaa horay murti ugu cabiray abwaanka Soomaaliyeed Mustafa Sheekh Cilmi, qadka taleefanka ee dalka Sweden ayaan kula xiriiray.
Labadii kun Jibuuti ka qaaday waxaana tiriyey kawaayid uu ku jiray oo ahaa 90-kii 96-kii aan ku dhegay xamar yuu ku jiray. Marka haddanka yuga sibila kuna majcada kartanka ugu dheeryahay ka madaxweyne kore dhaha gaar iyo xanuun iyo kurba iyo dhibaatiyo kuleyl baygu baxayo 1990-kii madaxweyne kore dhaha markii madaxweyne dhaawaheed shaba waa sangaalkayga soo dhaxay iyo markuu dhuga marka Soomaalidu nasiib darra ku dhacday waana baabacsan tahay Ilaahay bay leedahay.
Qabyaaladda maxaad ka tiri marka?
Qabyaaladda dhowr hadal baan ka yiri oo heesa iyo gabayaal. Waxaa jirta nin baa lagu dilayaa 500 kilometer meel jirta, markaas anay hebel waa la dilay, xagee lagu dilay meel hebel oo yaa dilay reer hebel baa dilay oo kanaan dillo markaasuu le oryaa hebel uu kaalay wariga kabcaal kama hayo way ogyihiin inuuna ogeyn halkii ku dilay cadaalad darrada nasiib darrada hees taasaan ka sameeyey
waa gartay miraheeda maa ka mid ahaa
oo waxaan idhi ninka aadan aad ugu dilin, ninka dilayna garanayn, ka la dilay aqoonayn, in la dilayna adan maqal iyadaanay ka daahnayn dareenmoog inaad tahay in adiga lagu dilo la qabiil darajadiis tahay qabyaaladii dulxuna karin daacuunka faafiyo aydis waa ka daran tahay soomaaliya dantaa garo dadweynuu ka feejigo qabyaaladan ka diga rugu dhowr beed bay ahaadee
ka diga rigaad kusoo koobtay
waxaan idhi ma tu kalaa dhacaysa waxa adigu ilaahay markuu ku abuuriyo kuma weydiin balo maan kaa dhigaa oo reer hebel iga dhig ma aran oo taas muxuu ahay kiis lagugu qaadi maayo wax dembiyad gashana ma jiro sin baa wax dilaya adaan lagu dilayaa adigu dembi way iska ilaalin kartaa laakiin reer hebel oo dhan dembiga garan adiga lagugu qaadayo waa mucjiso dhaqan xun bay dhaqankaas dhaqan xun baan karaynahay markaasaan waxaan idhi waa reer qura ah ha la dilo naftii qudhal looga jaray miya qaadiru ku yiri intaanu qaariqin horteed qoyskeedan kaa dhiga waa isaguo reer qurac dalbaday taas miyaa lagu qaadayaa qaymuun kaga dhiga sidaan qisadan yaa looga bayan qadiyaan baan taagan anu laga qabo adu dhowr beyd bay ahayd ayadu waxaa ka sii daran tan muxuu ahaa iisheeg soomaalida aan gabay aan u turiyey yaan xoon yar ka soo qaadanaya soomaalidu ayadoo qaniya oo buuxda oo quruxlahoo muuqleh sharabkeedii ka qobaysata waa isqaawaday khasaareeye waxayay qabtan iyo qaar kaloo jiray qolo qolo ayay uga hareen qaysadka u tegey meel qabyaalad lagu maamuuna qaysadkao noqone in qabiil waliba madaxweynehela waa qisaan dhicin saddex iyo sagaashankiiba ahayd addisababka gabaygaas gabay dheer oo ahaa waxay doonayaan ay u doonayaan madaxnimada hantida guud ninku haydiin dhace u doorta madaxweyneha maawisiyo qabiil nimanta waaweynoo socda u imaanaya ra-iisul wasaare ama madaxweyne oranaya haddaan reer hebelnahay wasiirkaasi waanu waxuu wasiir nasiiya war wasiirka laydinsiinaya muxuu yahay wasiir soomaaliyeed weeye kii la keenaba waa idin wasiir dowladdiina la hadda mayso ayagu xishoon maayaan dowladduna innaa lillahi wa innaa ilayhi raajicuun war ninyo iska amase waxaan ku ihi qabyaalo intan ka tiriyey maba waa buuq dhan
haddaba qabyaaladda iyo ku dhaqankeeda kaalin intay la-eg ayay ku leedahay khilaafaadka siyaasiyiinta waxaa su-aashaasi weydiiyey madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan oo ku sugan dalka masar
waxaan qabaa arrintaasi inay ku leedahay dhowr weyn inay ku leedahay xagdi daacinta iyo nabad la-aanta dalka marka nabad inuu helo dalku waa lagama maarmaan qabqabsi iyo dhibaato inay imaan waa lagama maarmaan dowlad midaysan iyo dal midaysan inay jiraanna waa lagama maarmaan
abwaan mustafa sheekh cilmi ayaa sharaxaya sida siyaasiyiinta soomaaliyeed ee maanta ay u qabyaaladayaan darajooyin laga yaabo inay u hayaan bulshada soomaaliyeed
inkastoo siyaasiya wuxuu ul ka dhiganayaa qabiilkiisa wuxuu oranayaa sharafkan meel looga dhacay sharafkeeniya meel looga dhacay sharafkeyga meel looga dhacay maleh xaqeeniyay diidayaan xaqaydiay diidayaan maleh hebel reer hebel anigay necab yihiin hebela ay necab maleh oo aan dagaalsanahay reer hebel aan dagaalsanahayn looyahay reer hebel anagaa dagaalayn maleh shacbiguna maleh uu ka dhashay war reer hebel ma dagaalsanin adiga hebelaa dirirsane ama heshiiye ama halayd heshiisiye haddaan heshiin karin aniga aan idi dhexgalla maleh wuxa uu sheego unbay qaateen oo lagu dagaalamayaa nin qabiilkiisa jacelo ma jiro waa farso ninka qabiilkiisa jeceli qabiilaadka kalena wuu jeclaanaya haddii qabiilaadka kale la waayo miyaa qabiilku sii jiraya waa maya waxa weeye qabiilkaaga haddaa jeceshahay ha ka dhex bixin haddii lagu yidhaahdo ha ka dhex bixin oo qabiilka hawgelin kaa hawgelin kaa hawgelin ma ku dhex noolaan kartaa sheeko xataa kugu ma adaa qabiilkaago wallaahi inay sheeko kugu ada
cabdiqaasim salaad xasan madaxweynihii hore soomaaliya ayaa qaba in qabyaaladda iyo isnacaybka kala dhex galay bulshada soomaalida ay ka mid yihiin waxyaabaha caqabadda ku ah nabadda soomaaliya
hadday soomaalinimo iyo walaaltinimo rabaan haddii qabyaaladda inta layska daayo iyo xasidka iyo isnacaybka la midoobo maba yimaadeen ciidamo ajnabi iyo dagaal midi dagaalka waxaa ciidamada waxaa keenay dhibaatadii dhacday ayaa keentay haatana inay dalku inta nabad muqdo oo ciidamo qaranka la xoogeeyo ay ka baxaan dalka oo isaga tagaan ayaa lagama maarmaan noqonaysa weligood joogi maayaan
waxaa kaloo mudane cabdiqaasim salaad xasan uu qabaa in ku dhaqanka qabiilka ama qabyaaladda ay dhashay nidaamka federaalka ah ee ay maanta dowladda soomaaliya ku dhisan tahay
federaal marka la leeyahay waxaa noqda dal dadkiisu ayan isku diin ahayn isku dhaqan ahayn isku af ahayn ay kala jeedaan oo dad kuwan noocyo badan ay yihiin ayaa inta badanba federaal noqota dadka sida soomaalida oo kale ah hal af iyo hal diin iyo hal dad ah federaal badanaaba ma noqdaan haddii haddii nabad la waayey oo goboladii iyo degmooyinkii nabad laga waayey dad kale ayaa ku fakeray in qabiil dhinacyo u badanuba inay waxuun samaystaan haddii la fiiriyana dee haddii nabad la waayo aan wax guud oo buuxa markaa la helayn bal in meeshii nabad noqon kartaaba ay nabad noqotaa laftigeedu ma xuma ee waa fiican tahay balse ugu dambaysta waxaa lagama maarmaana arka in laysu tago oo si guud wax loo wada dhisto oo dalku qaran mida dowlad mida uu leeyahay
mire kale oo taariikh ahaan fac weyn oo ka dhashay ku dhaqanka qabyaaladda ayaa ah quursiga lagu hayo dadka soomaaliyeed oo loo haybsooco haybad farsamo oo ilaahay gaarsiiyey oo ay ahayd in lagu faano
bismillaahi raxmaan raxiim magacii waxaa la yidhahha maxamuud siyaad muumin oo ku magac dheer qoor dheere nabadoonka beesha tumaaleedaan ahay anigu quursigu wuxuu ka mid yahay middan laysku taxgelin oo ah in ninna waxay qaataan dalkii waxay haqii loogu lahaay oo dalka ka dhexay ummadda inay dad sadbus u qaataan ummaddana waxay u dhex dadna aan weli al-aankaanan dowladnimada 25 sano dowlada dalkaa dad aana waxba ka intifaacin ah jiro haqii ummaddaas dad ay ku takrifalanayaan maamulka hadda gobolka hiiraan ka dhisan qaasatan anaga beel ahaan waxba kama helno qofna kuma lihin quursiga Soomaaliya ku haayo waxa waa aniga ii badi adigu waxa u yareeyso taasina umada ku heshiid waad wax ku jiraa hadaada cadaalad illa cadaalad Soomaaliya heshane quursigaas waa jiraya iyo kala daasanaasa waa jiraysa Soomaaliya waa dhaxaalaysa
Maxamed Nuur Mooge waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqaaqa xuquuqda dadka laga tirada badan yahay
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal maxamed aad baad u mahadsantahay qabyaaladu koow bay ka tahay dhibaatooyinka ugu weyn Soomaalida aan nimba gabyo wuxuu yiri aan dadka kala arada soo baxday koro car eelaana maxaa amalka qolada inay u soo celiye hanta uga jeeda insaanku ama waxan la yiraado al xadaal insaaniya horumarka bulshada caalamku waxa weeye qolo waliba waxa ku soo kordhisay aan taa macnaheedu oo yahay waa la iska dhaxlayo dadkii imanka magaran saadaal kor way sii kordhiyeen laakiin anigu waxaan oran karaa Soomaalidu waxa kaliya hadaynu Soomaaliya aan ku soo kordhinay waxa weeye waa qabyaalad weeye marka aad iyo aad bay ila muuqataa ama ay u eegtahay maxaa la yiraahdaa aan inay qabyaaladu caqabad ku tahay horumarka iyo hadalka horumarka Soomaaliya
Maxamed Nuur Mooge oo ku nool magaalada Northampton ee dalka Britain ayaa nala wadaagaya dhacdo uu ku xiriiriyay quursiga oo qoyskiisa qabsatay
inta qofka Soomaaliga ku jiray qabyaaladu ku jirta sababtu waxa weey magaalada mekaanigu aan deganay ku yaro aan leeyahay wax la ciyaar jiray caruur yaro cadaano aan magaaladan wada deganay maalin walba caruurtaas uu la ciyaar jiray kadib maalin qura ma soo cabanin caruurta wax kastaba haysku qabaanay waxaa dhacday marka maxamed oo maalinta dambe reer Soomaaliyeed oo ayaa meel loo soo dilay marka reerka Soomaaliyeed inay yaro kayga leeg ayaa la socda marka tii yaraabay isbarteen maalin walba wuxuu ku yiraahda war qolamaati war qolamaati marka kayga yarna qolamaan barina waxaan ku yiraahda waxa tan islaama Soomaaliyeed intaas uun baan fahamsiiyay aan si uu dalkii iyo dadkiisii wax xusuusto marka waxaa dhacday markuu ka yiraa maalin walba weydiiyo ayuu maalinta dambe igu dhahaa qolamayna markaas aan ku yiri abu waxaad waayo markaas suur abeen yar oo jarkana maalin walba qolamaad tabi gudaha waran qoladaasan ay adu qolamaad marka maalin dambe waxaan ku yiraahdaa ab waxaad ku tiraahdo waxaan reer Sheikh Muuse marka jarkigu reertigu u wareegay markuu reertigu wareegay ayaa Ilaahay amarkiisa inaan yarki kale abihi oo meeshii joogay yara kaftameena markaas suur war qolamaato markaas suur war waxaan reer Sheikh Muuse marka ninkan jarkeygana waa nin garanaya markaas suur adeer Muuse waanu garan laakiin Sheikh ka reebuuri isagoo taa macnaha u jeeda yani kulli qabyaalad bay ku saleysan tahay marka dhibaatada ugu weyn ee maxamed oo in haysta waa qabyaalada weeyii hadii arintu ay qabiil tahay ceeb ma leh laakiin qabyaaladu dhibaato aad iyo aad u weyn weeyii oo dibadda dalba in hadaba socoto
Sheikh Bashir Ahmed Salaad oo madax ka ah dalada culimada Soomaaliyeed ayaa isna ka hadlaya fikirkiisa ku aadan quursiga dadka Soomaaliyeed ee laga tirada badan yahay
dadkii Soomaaliye ee muslimaa xaq u leeyahay in maartay xurmadiisa iyo qadarintiisa laakiin mushkilad xal u baahan weeyii kuwi xataa ina badanyihiin sheeganayay ayaanba maaragtay wax aragti ah ama wax heshiis ah ama waxa la isku ogyahayba oo dhex mara daawajilinba ummadda oo dhan baa kala xuquuqan oo iskala xuquuqaysa oo kala shakisan
Soomaali badan ayaa aaminsan in arrimaha carqaladaha ku ah nabadda iyo nolosha bulshada Soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn ay ka mid yihiin qabyaalada iyo xagjirnimada labadaasi cudur oo aan xal loo helinna aysan si fudud suuragal u noqon doonin in dadnimo iyo dowladnimo toona ay haweystaan dhegeystayaal inta ayaan ku soo koobaynaa qaybtii saddexaad barnaamijyo gaara oo aan ku eegayno caqabadaha horyaala soo celinta xasiloonida Soomaaliya iyo aragtiyada ku aadan sida looga gudbi karo qaybtan ayaan si gaara diiradda ugu saarnay doorka qabyaaladda iyo quursiga ay ku leeyihiin guuldarrooyinka siyaasadda iyo khilaafaadka Soomaaliya gaar ahaan wixii ka dambeeyay burburkii xukuumadda dhexe ee Soomaaliya qaybteena ugu dambeysa ee Brita ayaa haddii Allaha uu dalihii uu ogolaado aad ku maqli doontaan aragtida qaar ka mid ah aqoonyahanka siyaasiyiinta iyo waxgaradka Soomaaliyeed ay ka qabaan caqabadaha horyaala soo celinta xasiloonida Soomaaliya iyo sida ay la tahay in looga gudbi karo inta ka horeysa waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinla sida iyo nabadgelyo
waxaaga dhigaystayaal qaybaha idaacadda inooga harsan qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah doodii gaabneyd iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese wararkii caalamka oo kooban aynu idin ku celinno
qaramada midoobay ayaa sheegtay in duruufo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin daadada dad barakacayaala oo guryahooda qasab loogu soo saaray iyo dad ka soo laabanaya dalkaasi Yemen ay sii adkeeyeen xaaladda bini'aadminimo ee Soomaaliya waxaana ay sheegtay qaramada midoobay in duruufahaasi ay saameeyeen dad gaaraya 135,000 qof qoraal ka soo baxay xafiiska isku xirka gargaarka bini'aadminimo ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dadka u baahan gargaarka bini'aadminimo ay tiradoodu haatan dhan tahay 3 million oo qof oo ay ku jiraan in ka badan 700,000 oo qof oo degdeg gargaar ugu baahan.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa toddobaadkan ku tala jiray inuu go'aan ka gaari doono qorshe 900 tababarayaal militariya oo dheeraad ah Mareykanka oo ugu dirayaan dalka Ciraaq. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay salaasadii shalayto in Pentagon-ku uu sii wadayo dadaalka ay sare ugu qaadayaan ciidamada dalka Ciraaq ee dagaalka kula jira kooxda Daacish. In ka badan 500 oo shaqaale ah ayaa ku biiri doona 3,000 oo tababarayaal iyo la taliyayaal oo madaxweyne Obama oo golaaday sanadkii hore kadib markii ay kooxda ISIS la wareegeen dhul ballaadhan oo ka mid ah waqooyiga iyo galbeedka dalkaasi Ciraaq oo ay marar badan ciidamada militariga Ciraaq ay iska caabiyeen oo soo noqnoqday.
Ra'iisul wasaaraha dalka Greek Tsipras ayaa la filayay maanta inuu Brussels uu kula kulmo ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha Faransiiska Hollande si ugu wada xajoodaan lacagaha lagu baxnaaninayo dalkaasi oo deymuhu ay liqeen. Griga ayaa waxaa laga doonayaa in 3 toddobaad gudahood uu la yimaado lacag cadaan ah oo ku filan si uga fogaado in ay u timaado ciqaab fulila'aan ah oo kaga timaada hay-adda lacagta adduunka ee IMF ay dul saartay, iyadoo markaasi uu dhacayo waqtigii baxnaaninta ee caalamiga ah ee dalkaasi oo ku eg dhammaadka bishan Juun. Taladii ayaa dalka Griiga waxa uu u jeediyey deenbixiyaasha caalamiga sida IMF iyo Banka Dhexe ee Yurub ballanqaad la xiriira qorshihiisa dib u habaynta ee dhinaca dhaqaalaha.
Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno baaqa ka soo baxay beesha caalamka iyo waliba dhinacyo kala duwan oo bulshada Soomaalida ka mid ah oo ku salaysan internaasul iyo isfaham lagu sameeyo khilaafka soo dhexgalay dowladda federaalka gaar ahaan baarlamaanka Soomaaliya oo mowshin ka soo saaray dhowaan maamulka kumeelgaarka ee Juba oo baarlamaankiisa ku tilmaamay inaanu sharci ku dhisnayn. Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdirashiid Cabdullaahi Saalax, ubada waa siyaasi jooga magaalada Nairobi, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna ah nin ganacsada oo ka faalooda arrimaha Soomaalida. Waxaan ku bilaabayaa ubada.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Yaasiin, waa su'aal aad iyo aad wanaagsan. Waxa wax aad loola yaabo noqotay walaal, dowladdu iyada ayaa furtay shirkakan. Waxa weeye mudane Cabdiraxmaan Odowa, wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ayaa furay, waxaana xidhay madaxweynaha jamhuuriyadda His Excellency Xasan Sheekh Maxamuud. Beesha caalamkuna way kala qayb gashay. Waxa marka su'aasha yaab kale ay tahay, baarlamaanka dowladda federaalka ahi oo shaqadiisuba isaga ay tahay uun mooshin keli ah, waxa weeye waxaynu ognahay in shaqooyin badan hor yaallaan oo hiigsiga 2016 shaqadiisu marka isagu ma mooshin uunba. Okay, maxaa ka khaldan baa taala marka meesha? Waxa weeye wax ka khaldani ma jiraan. Ra'iisul wasaaruhu Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake dadkii udubka u taagay buu ka mid ahaa. Waxa weeye wuxuu xalbay u baahan yihiin in la xaliyo, hase yeeshee nimanka kale ee qaabka ay u shaqeynayaan maaha qaab Soomaalinimo.
Calasu, bismillaahir rahmaanir rahiim. Waxa weeye arintan la sheegayo la leeyahay maaragtay la leeyahay dawladda waxbay qasaysaa iyo baarlamaanka wax qasay. Baarlamaanka xaqi ay lahaayeen bay ay maaragtay qabsadeen. Marka aan leenahay dawladda iyo majlisu tashriic iyo majlis tanfiid baa la yiraahdaa kala saarayna, waxa weeye dawladdu qaladaaday leedahay. Waxa la alifki ayadii waxa la ka hadlawda alifka albahre kama toosto. Meeshaan dagaal baa ka dhacay. Dagaalkii markuu ka dhacay dadkiis dagaal lagu ma heshiisin. Addi sababa ayaa la isugu tagay dawladda garabka tanfiidka, waxay geysteen dad ay ugu rabaan. Dadkiis dirre la isugu ma lagu ma heshiisin. Haddana lagu ma halay karo ayaga. Daacadna kama ahan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Sidaas aawadeed بارلمان كواح أي قبتين أرين صحة أي هذا دعوه لسه قد بيه ما دام أي جيهين محكمة الدستور جا أي سنجرين أي ماشي مثل هاي المحكمة الدستور جا أي جيهين هو شو ذي لقبنا أي قبتين وأنا كم متسين
عبد الرشيد أبدا محاد أرين تاك جواب يسأله ده بيش عالم كنا أطراعنا يسوا إني هاتن تناسل سوت جدنيش
ولا لو حنك جواب يا تصالحان أنا وكله هذا بيش خاتمي أنك سوجيده وحوي ذاتك عبشده فربضن بانو نهي موجيني مدحوينها أحمد مدوبي مدن أحمد مدوبي أحمد محمد السلام وحنقر وراقه فربضن إلى هذا النوق مسو جوابين وحوي بربلمكو مركة جواب تلوايو معها إن أن عروضه أو أن برلمانك ذاتك يجي متلي الصومالية أنا له موشين كينا وحوي وإن قاب سلحة أو ولا النماء أو إسوسوجيدة وحلو قدام هي تصاحب كي على سويري بارلمان كاني وبارلمان إلى حلقي عبد القاسم جوجي إن بدنو في يعني وكشرت لكن بدن كيسو وح عندن توضع هاي إنك مش شقيان مركا وحوي ولمياد أركتي بارلمان تري سلكتي كوماتيس وحلا إلى ذا كده مال أي كسو قادين أنت أي سو بارين وزارة أما وكالة أما كوميشن هما يراتي أو أي ميس كسو صارين أو لقدو ذيو وحيابا هالكاس كجرا إيو وحز دبا مرينتا وانمانكا اي كاليس ملايين انستوشن اسكو تاسنكا كجوابي اوران
ان على سو محاي كولا موقتا ان بارلمانكا الصوماليدو شرعي اهان وولي هاي مادام اعتاين نعد الله صعود ارينتاس ان او سيداو بداشيغ يعني حقو لهاين الى باب ايانو كوري مادا بارلمان دادكي اي صودة
بارلمانكا ايقا مجلس كي اه ولولن نقول أيه وماركت إن أيه وكنترولان نيته. نوع إسكاس ما يسكر مجرى هدان فيرن. هدان سكر هلا ينزيد هذا صعوته. وأنا جا أيه ماركت يا ما ماشي قبس ذي. أنا جا أيه كتلين هاي دتك أنا صوحل أيه. ماشي أنا هذا واحد كصعود. وحال سمستي نبضونه أنا نبضوني صح ذاهين. وحال سمي دجموين عن دجموين صح ذاهين. وحي ومد أي تغينه إن دجمو حلوقي ما قبيل حلوقي بس ذا وحنا هنا أنت للي يميت. أيه وحال رباتك سنك إن تلاقي الإدارة كاشن أيه. تاغيرا شيشيه ايو حوق ايو ميليشيات بارلمانكا هادا كينيان جوغنا من هو غاميا هادو غودا واي وخي لو سو دورتا وخي دادكو او قول لو قول يهاينا سكنجه دادكا لا قادو او انت لا سخينتا لا جي محكمه لو غي اما اي دادكا كينان ماركتا بيتيشن اي كا كينان محكمه دا غيان ماركا محكمه دا يحكمت وها وهي ماركا بارلمانكا نينكي لولا نوقن لاهي وي اسغا او مغرنت لاابا انو كا قادا اهيد سي اغلبيدها لوغا قادا ماركا وهي وها وهي اني تاغيران موياني ما هنري ده هو حبان كله نقولينه.
أبدا عبدك موين كديرات كي سلادين تأنشر ما هتكلم ثا.
ولا السلادين تستيجوا بلان سلك أتاكتي وسلادين تأصل كهيد وانقرنا هنا. وحوي وانا ترين كرادة ما أنتوا أنتوا ضبطا. وحوي exactly وحوي وان منكي أي كجو أي شيء ثلاثة دول كاسي دول كإن بدن أو أنولي حري سنين بعد ما أنت مرك أي جبلان ككينين أو أي كلام نقدين كل سوني دي بريت بون هذا وحنقنا إن بون تلان لود ودو موشين خصية أو ينال لقلان نقدنا كل سوني ده كافر قلبيت بقى ينكو احتمال أنت كله أوكي وحكو حجة ما ملكم قبل هذا دخلوا لسه ما أنت عدد الله فديو بارلا منكو مرك يسوي legislative council كواي هي هسأها تأه ما أجوحي شقدي سوى أهيد بانو بقرانا يبغ وحوي kuwa inu gartaa shaqada waxa uu u leeyahay inay tahay shaqooyinkooda gaarka ah inay gudiyad hoosaadyada shaqeeyaan inay maaragtay nidaamkii dawliga ahaa ee loo dhisay ee higsiga 2016ka ay cagaha u sii xadan degmooyinka walaal wax lagu saleeyay waxa weeyde qabaail kuwaad
wasalag leeyahay xagar
maya maya no abdul ninka la yiraahdo madaxweyne ku xigeenka labaad ee abdul qadir lugu dheere xagee ka yimid masalag leeyahay xagar buu ka yimid no waxa weeyay dawladdu way ka kooban si inclusive ah qabaailka Soomaaliyeed intooda badan hase yeeshee خلاص يا ريه هدي وبجرو أصيده كأنا أنا وكسو جيدو وانكشن قرينيو مركه وحوي ما وحلق هذا يا مركه ياسينو من موشين أم بلجو أردي مس موشين جو عفريه مركه اللجو خوص دهرت وحلا لي وحي حلا يوحي إسوسو جيدة نجي هرو مهما يوحيري وركلا اللولا شو يو كلا تكلا اللولاش عندور
واتهاي على سو هدي هذا بيش عالم كي يو دولة دي أو قد يو صارت رئيس وزاره يو مدي عليه رهي أنتي هلا حليو وبدأنا أولي هاي دا برلمان كهذون kala dareed aan ugu barlamaanka aqoonsan mayno ma xala beeshan caalamka arimaha iyaga iyo waxa naga dhaxay gudaha iyaga shaqo kuma leh arintan ay soo jeediyeen xaq ma ay leeyeen magaraysay raisul wasaaraha looga dambay hadii madaxweynihii laga waayo cadaalad anigu madaxweynihii hadii laga waayo cadaalad oo uu ka qayb galay shahaade suur cad oo ka qayb galay baarlamaan aan dadka Soomaaliya dacwo ay ka yihiin intii sabadan oo raisul wasaarihii ninka arintan xoog ku dhalatay ee aan xaraash ahayn ninkii wax ka dhisa asalkiisa asagoo barigaas mucaarad ah dacmi siyaasadeed iyo mid loojistiya u sameeyey lagu ma aamini karo
waxa weeye baarlamaanka ayaa maanta waxa uu heystaa sharciyadii ahayd inuu maaragtay laaba ka qaado oo maxkamadda dastuurka aan ku kala bixinayn. waxa weeye dacwo taagan beela Soomaaliyeeda soo dacwood oo fara badan oo ka baxay shirki dadkii la yaqiino xalaashaa gobolada u dhashay oo ma garanaysa dhulkoodi ayaan waxba loo ogolayn. dad kale ma garanaysaana waa lala yimid aanan ahayn dadka asalka deegaanka u ahaa oo lagu xoog lagu keensaday ayaa meesha ummada ay dooda taasi ka taaganta. halka wuxuu yahay in ummada Soomaaliyeed jubooyinka degta sidaa horta jubooyinka ni sheega kara ma jiraan ku sheegi shanta beelado Soomaaliyeed u dhann beel oo maanta marti ku ma jirto. waxa weeye 94 heshiiska uu hoggaaminayay Maxamed Ibraahim liqliqato waa in loogu celiyo beelaha Soomaaliyeed ay weejiyeen waa in sidii loogu soo celiyo halka sidaas uu ku iman kara laakiin quwwatu maleeshiyaad halku iman may
ubada halku yahaado waliba raacsanaya aragtidaada beesha caalamka.
waxa weeye beesha caalamku horta waa inagu haysa oo amisoomta ina ilaalinaysa iyo cid walba oo maartay dhaqaale taageera waa ina siinaysa. exactly waxaan booran karaa ka liqliqada sida uu sheegayo calasu xaal baan horta ka bixinaya tan uu leeyahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo waxa weeye anigu waxaan qabaa inay yihiin dal ku kala dambeyn buu leeyahay iyo nidaam madaxweynuhuna xaashaa lillaahi ra'iisul wasaaraha midna afkiga uma gaaro xumaata wixii dhariilo ay leeyihiinse waa sheegaya waa loo dhan yahay meesha tan la yidhaahdo Kismaayo oo anigu hoos ahaan baan ula socdaa hase ahaatee dhaliilo waa jiri karaan dhaliilo marka ay jiraan haddee waxa weeye walaal in la wada hadlaa muhiima in wax la isu jiidaa muhiima haddeer waxa aan leeyahay madaxweynuhu dowladda isaga ugu sarreeya inuu faragelin ku sameeyo ayaa muhiim ah. maamulka jubbana waxaan ugu baaqayaa iyo madaxdiisa war haddii cabasho ay jirto dadkii qanciya oo bal dib idinkuna wax ugu laabta laakiin anigu midda aan ogahay waxay tahay in si buuxda dowladdii ay u dhantay maamul goboleedkaasi dadkiina ay u wada dhan yihiin si buuxda. waxa weeye haddii hal dheeri uu dhacana haddee waa laga wada hadlaa laakiin baarlamaanka federaalka waxaan oran lahaa shaqadiisa ha qabsado waxaana ku ducayn lahaa baarlamaankan hadda maanta ka jira magaalada Muqdisho 2016 inaan ilaahayna nagu soo celin isla marahaantaana isimadii dhaqanku aanay dib noogu soo xulin.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Maxamuud Calasow oo ah nin ganacsada oo ka faallooda arrimaha Soomaalida iyo siyaasiga Cabdirashiid Cabdullaahi Saalax Ubada oo labaduba jooga magaalada Nairobi. doodii gaamleyd maanta intee ayuu joogtay intee mar kale wada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.
sanadkaasna wuxuu ahaa wariyaha magaalada Nairobi Yasin Ciise oo dheer oo soo jeedinaya dooda gaaban haatan ku soo dhawaada qoyska iyo caafimaadka. waxaa soo jeedinaya wariyaha magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska. sida caadada qaybaha kala duwan ee xirfadaha ay aadamuhu adeegsadaan ayaa qaar u baahan in la helo xirfadlayaal ay u dhammaystiran yihiin. xirfadihii looga baahnaa ayay ku filin lahaayeen adeega looga baahan yahay inay tahay inay u fidiyaan bulshada. somalilan sannadihii u dambeeyeyba waxaa jaamacadaha Hargeysa iyo Cumuudda kasoo qalinjabinaya boqolaal dhakhtar oo ah qaar loo qabay baahi xooggan, kuwaasoo qaarkood hadda ay dalka gudihiisa ka howlgalaan. marka aynu eegno xubnaha cusub ayaa qaar alaabo soo qaata sanad layli dhakhtar ah oo ay ku soo maraan cusbitaalka guud ee Hargeysa oo kani ugu weyn iyo weliba cusbitaalada gobolada. Dr Cabdishakuur Cali Maxamed waxa uu ka mid yahay 53 dhakhtar oo hanaankani layliga dhakhtar amaba waxa loo yaqaano internship ku qaata cusbitaalada booramaya Hargeysa. isagoo ka mid ah xubnaha layligoogu ka socdo cusbitaalka Hargeysa ayaa iga waramay sida ay u qaataan hanaankan.
in anagu waxaan ku jirnaa tababarkii shaqo, marka laba cisbitaal oo cisbitaalada wax lagu baro ardayda jaamacadaha kasoo baxday ayaa jira, waa cisbitaalka Booramaya iyo cisbitaalka Hargeysa. anugu marka waxaan imanka shaqada ka wadaa cisbitaalka Hargeysa, isla markaana waxaan ka shaqeynaynaa 8 bilood ee ugu dambeysay. 8 bilood ee ugu horreeya marka waxaan ka shaqeynaynaa waararka cisbitaalka 4 waar oo muhiima iyo emergency-ga. intaa markaan ku shaqeyno waxaa jirta imanka internship-ka intaan ku jirno in lanagu ilaalin doono shaqada oo aynagu ilaalin doonaan dhakhaatiir nooga khibrad badan shaqada. 8 bilood markaan tababaro, 4 bilood oo dambe waxaa lana geynayaa gobolada, halkaasoo anagu wixii aan lanagu soo tababaray aan dadka uga faa'iideyn doono. markaas sanadkaas la kala qaybiyey ee ah 8 bilood ee dhakhtarka lagu tababarayo wax lagugu barayay iyo 4 bilood adiga lagu saarayo dabadda, waad waa dadkii lasoo shaqeynayso.
imika tusaale ahaan cusbitaalkii guud baa joogtaa Hargeysa oo kale, amaba dee qaar ka mid ahayn dhakhaatiirta kula midka ahaba iyaguna jooga gobolka u dalo kale, gaar ahaan Booramo oo kale. maxaad qabataan imika tusaale ahaan oo kale marka aad tagtaan islamarkaanaad goobi cusbitaaladii aad ku sugantihiin, imika waa tilmaanta qaybo ka mid ah ama waarar ka mid ah goobihii adeegyada lagu fidinayo cusbitaalka, maxaad qabataan imika tusaale ahaan oo kale markaad tagtaan ama aad joogtaan?
runtii anagu dhakhtar ahaan waa noo kala qaybiyaa shaqada. Marka waxaanu qabanaa shaqooyin fara badan baanu qabanaa. Shaqooyinka waxaa ka mid ah shaqooyinka dhammaan isbitaalka ka socda, wixii aan maamul ku saabsanay inay dhakhtarnimo ah ee waararka afarta nooc ee isbitaalkeena la keeno ah waanu ka shaqeynaa. Qeybta emergency xaalada degdega ana anagu run ahaantii dhakhtar ahaan waanu ka shaqeynaa. Laakiin waxaa la sameeyaa labadii biloodba waxaad ka shaqeynaysaa waar, marka caruurtaad ka shaqeynaysaa, mar qeybta qalliinkaad ka shaqeynaysaa, mar qeybta cudurada guudbaad ka shaqeynaysaa, mar qeybta hooyada dhallaanka iyo dhalmada ayaad ka shaqeynaysaa, iyadoo intaaba ay ku guda jiraan inaad mar walbana ka shaqeyso iyo qeybta xaalada gargaarka degdega ah.
In layda qiimeynaya aad sheegtay, imika tusaale ahaan oo kale ma dhakhaatiir waaweyn oo dhakhaatiirtii macalimiintaydii ahaa ama ku khibrada lahaaba idinla joogo inta badan intaa idinla soconayo idinla wadaya, mise keligiinima hawsha wada?
waxaanu leenahay supervisors baan leenahay shaqada nagu ilaaliya oo ah weliba dhakhaatiirtii wax noogu soo dhigi jirtay jaamacadda, kuwaas markaa waxay naga eegayaan waanay nagu dul baraan oo waxaa nagu ilaalinayaa shaqada, isla markaana waxay qiimeyn bay nagu sameynayaan. Saanu kolba labadii biloodba marba qiimeynla nagu sameeya. Marka labada bilood markay dhammaataba waxaa nagu sameynayaa qiimeyn ah, balsaan u shaqeynayno sidaan competent u nahay, saan wixii u qabanayno, waana nagu dul ilaaliyaa shaqada.
Imika tusaale ahaan markaynu eegno kale dhakhaatiir muddo badan soo wadaya, isla markaana tacliintii soo baranaya, aqoontii soo qaadanaya, haatana qaabkay shaqada u qaadanayeen ama ba shaqada ay u wadayeen tababarkeeda ama layligeeda ku jiraatiin, markaynu ku hadlayno faa'iidada aad helaysaan ama aad leedahay waad hesheen inta aad ku jirtay ama aad hawshan aad wadaan ama bulsha ahaan oo kale faa'iidadeeda ka helaysa, maxaad ku tilmaami kartaa iyada?
waxaan ku tilmaami karnaa laba dhinac baan u kala qaadayaa. Labada dhinac wax weeye, annagu markii aanu soo dhameynay jaamacadda run ahaantii fresh baanu ahayn, waxaanu garanaynay theory wax la yidhaahdo, wixii lanoo soo dhigay oo u badan wax qoraala. Maanta sideeda bilood ee imikaan ku jirnay internshipka iyo sanadkii ugu dambeeyey jaamacadda final yearka aanu ahaynay ugu dambeeyey dhakhtarkaan joognay, inta kiis aan ka faa'iidnay iyo intaan training ka faa'iidnay waa intii ugu badnayd khibrad aan dhakhtarnimada kusoo jirnay aan faa'iidnay. Isla markaana waxay iyaduna barbar socoto dhinac kale, markaan ku eego dadweynuhu faa'iidada ay naga helaan iyo annagoo shaqadii ku cusub, annagoo markasta meeshii lanaga helayo oo dad xiisaynayna, wixii dadweynuhuna faa'iido badan bay ku qabaan programka. Dhakhaatiirtii freshta ahayd oo in badan isbitaalka joogaysa iyo kiisaskii inta badan gacanta ku haya, marmar uunbay dhakhaatiirta waaweyn supervisor isku yimaadaan oo subxii oo kale ama ayna la eegaan, laakiin inta badan ilaa xitaa habeenkii waxaa jooga dhakhaatiirta internshipka ku jira jooga isbitaalka gebigiisaba gacanta ku haya.
Guud ahaan markaad eegto dhakhaatiirta aad ku wadaan ama internshipkan ama layligan dhinaca shaqada ama tababarka dhinaca shaqada, waa tirinta leeg si qeybaha imika aad ka kala hawlgashaan maxay?
waa 5-7 dhakhtar marka laisku daro labada jaamacadood, intaan imika trainingka ku wadno oo ku kala jira jaamacadda isbitaalka Burama iyo isbitaalka Hargeysa, dhammaantoodbana waxay ka shaqeeyaan programka ayay ka hoos shaqeeyaan oo waxay ku shaqeeyaan sida aan ku sheegay, waararkaasaanay u kala qaybsanyihin. Marka dhakhtar kasta 5-7 ka mid a sidii aan ku sheegay waa inuu maraa qeyb kasta oo isbitaalka ka mid a.
waxaa tilmaantay in gobollada oo kale qaar loo diraa amaba 8 bilood oo kalena lagu qaadanayo, halkan oo kale 4 bilood oo kalena la baxayo, tababar gobolladii oo kalena loo tegayo, xiliyada qaar laga baxayo Hargeysa oo kale gobolladii la tegayo. Hawshan yaa waday gacan ka geystay idinka taageera oo intaasi gacanta ku haynaya?
Hawshan internshipka waxaa iska kaashada wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda TET. Marka intan aan ku jirnay internshipkayga anaga waxaa baymakeyga waxaas dowladda ayaa kafaalo qaaday, supervisorska iyaga iyo programkana waxaa dhinac kale ka taageera hay-adda TET baa ka taageerta. Imika national service-ka markaan u baxayno gobollada, waxaa iyadana dowladda ayaa naga taageeri doonto kafaalo qaaday oo arrinta ballan qaaday.
Markaad soo dhamaysatay imika tababarkan ama layligan dhinaca dhakhtarnimo ee ugu dambeeyey ee imika aad ku qaadanayso cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, isla markaana aad gobolladii oo kale iyagana aad soo marto, ma isleedahay waxaad haysataa khibraddii waayo aragnimadii xirfadii oo dhammaystiran ood bulshadii ugu hawlgelaysood si kaafi ama waafi aad ummadda ugu shaqaynayso?
run ahaantii markaan intaa soo qaadano ee aanu soo qaadano 8 bilood iyo 4 bilood, qofka waxaa la siinayaa shahaado labaad oo aan ahayn tii jaamacadda uu ka soo qaatay oo la yidhaahdo internship certificate. Taasi waxay caddaynaysaa inuu yahay dhakhtar shaqayn karaya, halkii shahaadada hore ka caddaynaysa inuu yahay dhakhtar waxan soo bartay. Markaan anu 2-3 sanadka markaan soo dhamaysano, waxaan ahay dhakhtar ummadda u shaqayn kara.
Guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska mar kale idinka soo gaarayay magaalada Hargeysa. Tinintiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda. Waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
أدبو ماتي عبد الحكيم محمود شروع وإن لسعود سيني يي برنامج كاسي عافمات كي يقو إسكال كان نقل لغي سنه سان نواع فيه وي واشنطن كابا قبضي دا عدا يين كسي دوان لين عيه السحا يين شعلها بلنا النصو قبطو إبراهينو وحليلي الدرهاتو مياد اللودي
هاي
وعددك أكن سيحاتش آذن إيو عبد الله عمر حرقو إلهي نحرستشان هاكا ورابي اللي بدو دبا
مقدمه ذهب لمود دراد مخا قداري عبدكاسي معان هيستي درهتو waxaa wada jir ugu luqeynayay Cabdullaahi Umar Xarago iyo Kansi Haaji Aadan iyada ayaan ugu dambeysay idaacadeena caawis sinemo inta aan mar kale kulmi doono dhigistayaal waxaan dhamaatay bidig ka tagayna anigu Ibrahim Xasida Duray iyo Zahra Ilaa Noor nabad galiyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.